Այո, հետաքրքրությունը։ Եթե Անետան Եվան լիներ, նա չէր տատանվի և խնձորն ինքը կքաղեր։ Նա տակնահան Ադամին չէր դրթի այդ բանին։ Ես իհարկե ռիսկի եմ դիմում և ռիսկի եմ դիմում, որպեսզի ավելի լավ իմանամ կյանքը։ Հին բարոյականությունը պատվիրում էր խույս տալ ռիսկից, իսկ նորը մեզ ուրիշ բան է սովորեցրել. ով ոչինչ ռիսկի չի ենթարկում, ոչինչ չի ստանում, նա ինքը ոչինչ է. Եթե ես չկամ, ուրեմն կլինեմ։ Միթե հետաքրքրվող լինել նարատ է։ Հնարավոր է։ Բայց Անետայի մոտ հետաքրքրությունը համարցակ անվեհեր արատ էր։ Այդ հետաքրքրությունն ուղեկցվում էր մարտահրավերով։ Անետան այդ մարտահրավերը նետում էր այն անհայտ ուժին, որի որոնումներին մեկնում էր։ Նրա հոգին նշանակալից չափով թափառական ասպետի հոգի էր։ Հսկաներ չլինելու պատճառով նա կռվի էր բռնվում կապիկների հետ։ Եվ հետո նա ինքն իր առաջ մի արդարացում ուներ։ Նիհար Դոն Քիշոտն այդ արդարացումը չուներ։ Դա նրա հիանալի ատամներն էին, պետք է ուտել։ Կապիկներ, կերակրեք ինձ։ Նախքան առաջին անգամ խմբագրության շեմն անցնելը, Անետան վստահ տեսք տվեց իրեն ու իր քայլվածքին։ Նա հիանալի հասկանում էր, որ իր վիճակը թերթում կախված է այն բանից, թե ինքն ինչպես կդնի իրեն, ընդ որում հենց առաջին րոպեից։ Նա հարցերին պատասխանում էր սառը, ստույգ, թեթևակի ժպիտով, ոչ մի ավելորդ բառ, բայց մի 20 բառով նա թվարկեց իր հանձնարարականներն ու գիտելիքները, միայն նրանք, որոնք հիմա իրեն անհրաժեշտ էին պաշտոն զբաղեցնելու համար։ Մնացածի մասին ավելի լավ է լռել, դրանց համար տգետը ձեզ շնորհակալություն չի ասի։ Հետո, ուշադրություն չդարձնելով իր հասցեին արված ոչ հայացքների ու նկատողությունների վրա, ոչ ծաղրական տոնի, որով նրան ուզում էին շփոթի մատնել, նա ձեռնամուխ եղավ աշխատանքին և շատ շուտ հաղթահարեց դժվարությունները։ Նրանք հիմարներ չէին։ Փարիզում մարդիկ սուր հայացք ունեն։ Փարիզեցին շուտ է սովորել շոշափել կանացի կրծքերը և այն, ինչ նրանց տակն է, կանացի սիրտը։ Անետան պինդ ստինքներ ուներ և նույնպիսի պինդ սիրտ, զգաստ, առանց պայմանավորվելու լռությամբ նրան ընդունեցին։ Աշխատակիցներն իրենց չզրկեցին մի ամբողջ կողով նողկալի հայոյանքներ թափելու լրացուցիչ հաճույքից, պետք էր փորձել նրա ականջները, բայց բարի բուրգունդական ականջները, որոնց կողքով ոչինչ չէր անցնում, դրանից ոչ ավելի կարմիր, ոչ ավելի գունատ դարձան։ Դե սկսեք, իմ սիրելի կապիկներ, դուք այնքան էլ հնարամիտ չեք, էլ ոչինչ դուք ինձ ցույց չեք տա։ Այդ դեպքում գլուխս մի ցավեցրեք։ Անետան մտքում ծիծաղելով հոնքնել չշարժեց, իսկ նրա մատները թեև առանց հատուկ եռանդի շարունակում էին պարել մեքենայի ստեղների վրա։ Անետան անհրաժեշտ չէր համարում ընդգծել իր ճիկ ու ջանքերը և դրա համար այնպիսի տեսքեր ընդունել, կարծես կծկվել է։ Վարիչի ծեր օգնականը, որն ինչպես գայլաձուկ աչքի պոչով հետևում էր նրան, ստուգեց նրա աշխատանքը և նույնպես անհրաժեշտ չհամարեց մանրամասնությունների մեջ մտնել։ Նա միայն ասաց լավ։ Բոլորը մտածեցին նույնը։ Բանը վճռված էր։ Մնում էր դեռ ինքը, տերը։ Մի քանի օր նա բացակայում էր։ Դա մեկն էր նրա այն խորհրդավոր ճանապարհորդություններից, որոնց ժամանակ նա ճարպիկ գործեր էր կատարում և մշակման էր ենթարկում ամբողջ ժողովուրդներ։ Իսկ երբեմն էլ կանանց, երբ որևէ կին հրապուրում էր նրան, նա հանգիստը կորցնում էր, մինչև նրան չտիրանար։ Նա դուրս էր գալիս որսի և ոչինչ նրան հասկացնել չէր կարելի, քանի դեռ նա չէր հագեցել։ Այս անգամ նա բացակայեց մոտ 2 շաբաթ։ Անետան արդեն ամուր նստած էր թամբին, նա նույնիսկ հասցրեց մոռանալ տիրոջ գոյության մասին։ Վերջապես տերը վերադարձավ, բայց Անետան այդ իմացավ միայն այն բանից հետո, երբ տերը դուրս եկավ դահլիճից, որտեղ Անետան աշխատում էր։ Նա ծանր քայլերով անցավ դահլիճի մի ծայրից մյուսը, առանց որևէ բառ արտասանելու, նոթերը կիտած և կատաղությամբ նայելով շուրջը։ Աշխատակիցները տեղներից կանգնում էին, երբ նա անցնում էր նրանց կողքով։ Անետան իր գործին էր։ Նա կարդում էր և տկտկացնում գրամեքենայի տեղներին, առանց ուշադրությունը շեղելու և չնայելով ոչ աջ, ոչ ձախ։ Ուշադիր հետևելով յուրաքանչյուր բառին, Անետան մտովի հերթականորեն վերհիշում էր անցյալի որոշ դեպքեր։ Դա Անետային զվարճություն էր պատճառում և նա ժպտում էր։ Տիրոջ աչքից Անետան չվրիպեց։ Նրա ծանր հայացքը սահեց Անետայի վրայով։ Անետան չշփոթվեց, բայց դա նրա արժանիքը չէր, որովհետև Անետան ոչինչ չէր տեսնում։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ Տերը դուրս էր գալիս, Անետան որոշ ուշացումով նկատեց, որ դահլիճում լռություն է։ Նա աչքերը բարձրացրեց ու հարցրեց. «Ինչ պատահեց»։ Բոլորը ծիծաղեցին։ Նա անցավ։ «Ով նա»։ Անետան այնքան էր հեռու տիրոջը վերաբերող մտքից։ Նա նույնիսկ տեղից թռավ, երբ իմացավ այդ։ Նրան շշնջացին, որ Տերը իրեն զննել է ոտից մինչև գլուխ։ Վարիչի ծեր օգնականը կարգադրեց լռել։ Տերն իր կաբինետի դուրը բաց էր թողել։ Եվ, կարծես, նրա տրամադրությունն այսօր վատ է։ Ոնց որ երևում է, ինչ-որ պատմության մեջ է ընկել և քոթակ կերել։ Հանկարծ մեր գլխին փորձանք չգա։ Լռություն տիրեց։ Լսելի էր միայն, թե ինչպես են տկտկացնում մեքենագրուհիները։ Իսկ դրսից լսվում էր փողոցի աղմուկը։ Հետո կատաղի զանգեր տարածվեցին և Տերն սկսեց բռունցքներով խփել սեղանին։ Անետան առաջին անգամ լսեց օրանգուտանգի մռնչյունը։ Ծերուկ օգնականը վազեց կաբինետ։ Նա ոտքը հազիվ էր դրել, երբ այնտեղ մի դղրդյուն բարձրացավ։ Ծերուկի գլխին փոթորիկ պայթեց։ Իսկ դահլիճում բոլորը քթները կախել ու նույնպես իրենց վատ էին զգում։ Տերն անմիջապես, հենց առաջին հայացքից, նկատեց իր բացակայության ժամանակ թույլ տված բոլոր վրիպումները։ Շուտով ծեր օգնականը կաբինետից դուրս թռավ ավելի արագ, քան ներս էր մտել, դուրս թռավ ինչպես մատների արանքում սեղմած ու բաց թողած կորիզ։ Իսկ նրա հետևում, դրան միջև, իր մարմնով ամբողջովին դուրը ծածկելով, հայտնվեց Տիմոնի հսկայական կերպարանքը։ Ձեռքերում բռնած ձեռագրերի թերթերը նա կանգնել էր բարձունքում, ուր տանում էին սանդուղքի երեք աստիճանները և բղավում էր. «Ապուշներ, առեք, ահա ձեզ ձեր հետև սրբելու թղթերը»։ Նա շպրտեց թերթերը և դրանք ցաքուցրիվ եղան։ Բոլորը գլուխները ներս քաշեցին ուսերի մեջ։ Միայն Անետան էր, որ նայում էր հանգիստ։ Տիմոնի աչքերը նրա վրա շանթեր էին արձակում, իսկ Անետան նրան էր նայում, շարունակելով տկտկացնել գրամեքենան։ Աշխատանքի վրա գցած հապճեպ մի հայացք, հետո կրկին երեսով դեպի փոթորիկը։ Տիմոնը քիչ մնաց բղավեր. «Փեղկերդ փակիր»։ Բայց Անետան չէր փակում։ Տիմոնը լսում էր գրամեքենայի ստեղների համաչափ տկտկոցը։ Կատաղությունից իրեն կորցրած, նա երկու աստիճան ցած իջավ, հետո միտքը փոխեց, մեջքը շրջեց և գնաց իր որջը։ Որոշ ժամանակից հետո նորից զանգի ուժեղ ղողանջ, ինչ-որ աշխատակից սարսափից դողահար գնաց կաբինետ և վերադարձավ խզբզած թղթերի մի կույտով։ «Իր հոդվածն է, մեքենագրել»։ Տիմոնի կպչում պրոզան մեքենագրելը Անետային վիճակվեց։ Աչքը մի վարկյան տեքստին գցելով Անետան ցնցվեց և թեքվելով դեպի Վարիչի օգնականը հարցրեց. «Լսեք, պետ, լավ կլիներ մի քիչ մաքրել, հը»։ Պետը տեղից ցատկեց. «Ինչը մաքրել»։ «Կեղտերը, մի տեսեք ինչքան կա»։ Պետը ձեռքերն իրար խփեց և խեղտված ձայնով ասաց. «Դժբախտ կին, Աստված քեզ ազատի»։ Եվ դառը քմծիծաղով ավելացրեց. «Նրա հոդվածի արժեքը հենց դրանում է»։ Եվ հետո միանգամայն լուրջ. «Այնպես որ խնդրում եմ առանց հիմարությունների, դու դրանով մեր բոլորի գլխին խաղ կխաղաս, մեքենագրիր ոնց որ կա»։ «Ուղագրական սխալներով»։ «Բա ինչ, դա քո ինչ գործն է»։ «Լավ, թող այդպես լինի, ուղիր, ամենակոպիտները, բայց զգույշ, որպեսզի նրա աչքով չընկնի, նա երբեք դա քեզ չի ների։ Բայց նա այստեղ թփրտում է բարերի կույտի մեջ, որոնք բացահայտորեն չի հասկանում։ Պիրեյը նրա մոտ ազգանուն է և ոչ թե քաղաքի անուն։ Թքած, դա նրա գործն է, իսկ իմ հոգսն այն է, որ գլուխս չցավեցնեն, և դու էլ քիչ ձանձրացրու ինձ, մեջ մի ընկիր, երբ քեզ չեն հարցնում։ Դե գեղեցկուհի, մի զայրանա, բայց հիշիր, մեքենա գրել ճիշտ, հասկանալի է։ Անետան համառ էր, ամեն ինչ իր ձևով էր հասկանում, նա մեքենագրում էր զզվանքով։ Բարերը յուղոտ էին, նրանք մատներից էին կպչում։ Անետան ձեռքերը սրբելու ցանկություններ ունենում։ Տեքստից վատ հոտ էր գալիս, Անետան քիթը կնճռոտում էր, և այնուամենայնիվ դա տղամարդու հոտ էր։ Դա ամուր էր գրած։ Մի քանի հարվածներից որոշ մարդկանց ոսկորները պետք է ճտճտային։ Ուժեղ կենթանի է։ Ափսոս, որ ոչ ոք չի համարձակվի ոչ թե տաշել նրան, այդ մասին խոսք լինել անգամ չի կարող, այլ գոնե պաշտպանել գայլափոսերից, որոնց մեջ հիմարաբար նա ինքն է ընկնում, լեզվական, պատմական և բնական գիտություններին վերաբերող հրեշավոր սխալների պատճառով։ Ախր ինչու է նա իր քիթը խոթում այդ բոլորի մեջ։ Բայց ինչու ես չհամարձակվեմ։ Լռել կնշանակի նրան վատ ծառայություն մատուցել։ Ես մտադրություն չունեմ նստել այստեղ և սարսափից ատամներս չխճխկացնել, ինչպես այս վախկոտները։ Ես կհամարձակվեմ և համարձակվում եմ։ Անետան համարձակվեց։ Նա առանց վախենալու ուղեց ոչ թե անպատշաճությունները, դա տիրոջ գերբներ, դրան ձեռք տալ չէր կարելի, այլ սխալները։ Կապիկին թույլատրվում է կապիկ լինել և ոչ թե էշ։ Ես քո ականջները կկտրեմ, մնացածը քոնն է։ Վարիչի օգնականը ոչինչ չնկատեց։ Նա համբերություն չունեցավ մեքենագրածը համեմատել Տիմոնի ձեռագրի հետ։ Բայց դրա փոխարեն Տիմոնից ոչինչ չվրիպեց։ Երկար սպասելու կարիք չեղավ։ Հենց որ մեքենագրված էջերը հասցրին նրան, նորից հնչեց կատաղի զանգը։ Օգնականը նորից վարգով իրեն գցեց ցիկլոպի մոտ, մեջքը կատվի նման դուրս ցցելով։ Նա վարկենապես դուրս թռավ այնտեղից, սարսափից ու կատաղությունից գունաթափված, և տաքսայի իր կարճլիկ ու ծուռ ոտքերով նետվեց դեպի Անետան, ընթացքից բղավելով. «Անպետքի մեկը, չէ՞ որ ես քեզ նախազգուշացրի, իսկ հիմա համեցեք թանկագինս, նա ցանկանում է քեզ նայել, այ քեզ փորձանք, ապա մի սպասիր, տես գլուխդ ինչ է դնելու»։ Նա զայրույթից շնչահեղձեր լինում։ Անետան տեղից կանգնեց, հակի շորն ուղեց և, ճանալով պահպանել հանգիստ տեսքը, գնաց դեպի որջը։ Նրա սիրտն այնուամենայնիվ թփրտում էր, ինչպես թռչունը վանդակում։ Անետայի հուզմունքը ոչ ոք չնկատեց, դա ամենագլխավորն էր։ Նա աստիճաններով բարձրանում էր առանց շտապելու։ Միայն մի վարկյան կանգ առավ դրան առաջ և մտավ։ Տիմոնը նստած էր սեղանի մոտ, ամբողջ կորպուսով թեքված դեպի առաջ և երկու հզոր բռունցքները ձեռագրի վրա դրած։ Նրա աչքերը Կոնդոյտիևը Անտոնելիոյի կամ Դուչեի աչքերն էին։ Անետան մոտեցավ և կանգ առավ սեղանից երեք քայլի վրա։ «Ուրեմն այդ դու ես», ծաղրանքով դիմեց նա Անետային։ «Քեզ ով է թույլ տվել իմ սպիտակեղենը լվանալ»։ «Այդ սպիտակեղենը լվանալուց ավելի մաքուր չի դարձել, հավատացնում եմ ձեզ, ես միայն ծակերն եմ կարկատել»։ Ահեղ բռունցքներն այնպիսի ուժով հարվածեցին սեղանին, որ թանաքի շիթերը, դուրս թռչելով թանաքամանից, թափվեցին Անետայի շորի վրա։ Եվ հենվելով բռունցքներին, Տիմոնը տեղից այնպես բարձրացավ, կարծես պատրաստվում էր նետվել Անետայի վրա։ «Դու ի՞նչ է, ձեռս առնում ինձ»։ Անետան սառը պատասխանեց. «Ներեցեք, ծծան ինձ տվեք, խնդրեմ»։ Տիմոնը ինքնաբերաբար Անետային մեկնեց ծծանը։ Նրանք այնքան մոտ էին կանգնած իրար, որ Անետան զգաց իր այդին նրա ցասումնալից շնչառությունը։ Անետան խուսափում էր նրան նայելուց։ Փորձելով թանաքի բիծը հանել շորի վրայից, Անետան շատ սառը տոնով ասաց. «Գիտեք ինչ, մարդ պետք է գիտենա իրեն տիրապետել»։ Տիմոնի շունչը կտրվում էր։ Դեռ մի քանի վայրկյան նա շարունակում էր բռունցքներին հենված օրորվել, հետո ծանրորեն ընկավ բազկաթոռին։ Անետան մաքրելը վերջացնում էր։ Տիմոնը հետևում էր նրան։ Վերջապես Անետան պրեսբյուվարը սեղանին դրեց։ «Ձեր սպիտակ եղենի վրա ծակեր կային», ասաց Անետան։ «Ես մտածեցի, որ ավելի լավ է դրանք կարկատել. Գուցե ես վարվել եմ անզգույշ, դա զուտ կանացի մոլուցք է. Երբ կինը ճղված սպիտակ եղեն է տեսնում, նա կարկատելու ցանկություն է զգում. Եթե ես լավ չեմ արել, ինչ արած, շատ եմ ցավում, այդ դեպքում ազատեք ինձ. Բայց ինչ միտք ունի ցույց տալ ծառային»։ Անետան գլխով արեց խմբագրության կողմը. «Որ ձեր սպիտակ եղենը կեղտոտ է և ճղճղված»։ Վերջին բառերն ասելիս Անետան նայեց ուղիղ նրա դեմքին։ Տիմոնն արդեն բերանը բաց էր արել հայհոյանքներ տեղալու համար, բայց հանկարծ նրա մռայլ ճակատին կնճիռները հարթվեցին, կատաղի բերանը քմծիծաղեց և գրեթե ուրախացած նա ասաց. «Ապա լվացարարուհի, նստիր»։ «Ձեզ ասում են, իմ մտքով չէր էլ անցնում լվանալ. Ես վերադարձնում եմ ձեր կապոցը նույն ձևով, մաքուր»։ Անետան նստեց։ «Հասկանում եմ, դու ուզում ես ասել, որ ձեռքերդ կեղտոտել ես դրա հետ գործ ունենալով»։ «Մի անհանգստացեք, իմ ձեռքերին հաճախ է վիճակված եղել գործ ունենալ կեղտոտ սպիտակեղենի հետ»։ «Ոչ, ես զզվողներից չեմ»։ «Այդ դեպքում շնոր արա, ինձ բացատրիր, թե ինչու ես քեզ թույլ տվել փոփոխություններ մտցնել իմ տեքստի մեջ»։ «Ես իրավունք ունեմ բացեի բաց խոսելու»։ «Ինձ թվում է, դու արդեն յուրացրել ես այդ իրավունքը»։ «Ուրեմն այսպես, դուք ուժեղ հոտված եք գրել, բայց եթե ես տեսնում եմ, որ դուք ինքներդ եք վտանգ սպառնում փչացնել այդ հոտվածի էֆեկտ աշակերտական սխալներով, միթե ես ձեզ ծառայություն չեմ մատուցել դրանք աննկատելիորեն շտկելով»։ Տիմոնը մինչև ականջները կարմրեց։ «Այ քեզ դաստիարակ չուհի», ասաց նա վիրավորված տոնով։ «Դու որտեղ ես ռեպետիտորություն արել»։ «Վերջին անգամ ռումինական ճահիճներում»։ «Ինչ ես ինձ պատմում, ես ծանոթ եմ այդ ճահիճներին, ես քիչ սապոգներ չեմ մաշել այնտեղ»։ «Իսկ ես քիչ էր մնացել մեռնեի այնտեղ, և այն ժամանակվանից սկսած ոչ մի կերպ չեմ կարողանում լվացվել, մաքրվել»։ «Դու, ինչպես երևում է, ընկած ելած ես»։ «Ինչպես և դուք, ինչպես բոլոր այս վերջին 10 տարում, բայց ի տարբերություն ձեզ, ես մամուռով չեմ պատվել»։ «Ոչինչ, ոչինչ, դու էլ ես պատվել»։ «Ահա թե ինչ բաշ ունես»։ «Առանց դրան չես ապրի, մեր օրերում, ում գլուխը կամ հոգին ճաղատը, նա կորած է, դրանցից քչերը չեն դեռ ոտքի տակ ընկած»։ «Հազիվ թե դա ձեզ նեղություն է պատճառում»։ «Դու ուզում ես ասել, թե ես նրանց վրայով քայլում եմ»։ «Օհ, նրանք Դանուբի ճահիճներից վատ են, դրանց մեջ կարող ես խրվել մինչև փորդ»։ «Դու այդ չես նկատել իմ հոդվածում»։ «Նկատել եմ, ես տեսնում էի ձեր ձեռքերի հետքերը»։ «Երբ մարդու միս ես փորփրում, ժամանակ չկա, որ վրատ դուխի ցանես»։ «Իսկ դուք լավ եք փորփրում»։ «Առաջին հաջողությունն է, որ ես քեզանից լսում եմ»։ «Ինձ վճարում են ոչ թե նրա համար, որ ես ձեզ հաջողություններ անեմ, այլ նրա համար, որպեսզի ձեզ ծառայեմ»։ «Իսկ քո կարծիքով իմ սպիտակեղենի ծակերը կարկատել նշանակում է ինձ ծառայել»։ «Հասկանալի է»։ «Իհարկե ավելի հեշտ կլիներ ձեզ թողնել, որ դուք Փարիզի միջով մանգայեք ձեր ծակ զգեստով, սակայն քանի որ ես ձեզ մոտ ծառայում եմ»։ «Ես ծառայում եմ, լավ լինի թե վատ, բայց բարեխղճորեն, և ես չեմ ուզում, որ ես Փարիզին ցույց տամ իմ հետույքը»։ «Ախ, դու հիմար աղջիկ, բայց չէ՞ որ իմ արածը հենց դա է, և ես դրանով հպարտանում եմ»։ «Քեզ վրա պերճախոսություն վատնել կնշանակի դատարկ տեղը թուք ծախսել, թե չէ ես քո առաջ Դանտոնի դեր կկատարեի, որն ամբողջ կոկորդով բղավում է Ես նրանց ցույց եմ տալիս մեդուզայի գլուխը։
Բայց քեզ հետ դա ավելորդ է։ Նստիր ռեպետիտորուհի այս սեղանի առաջ եւ ցույց տուր ինձ մաշակերտական սխալները։
Անետան բոլորը նրան բացատրեց շատ պարզ ձևով, ընկերաբար, առանց քաշվելու, եւ նա մեղմաբարո լսում էր Անետային։ Հետո ասաց. «Շնորհակալ եմ։ Ես քեզ թողնում եմ։ Դու կհետևես իմ սպիտակեղենին, իսկ առայժմ ստացիր վնասների հատուցումը»։ Ես իմ թաթերով քոշորի վրա թանակ թափեցի, քեզ համար ուրիշը գնիր։
Ես ոչինչ ուրիշի ձեռքից չեմ վերցնում, առարկեց Անետան։ Իսկ ինչ շորիս է վերաբերվում, ապա աշխատանքի համար նա դեռ բավական լավն է։
Այսպես նույնիսկ ավելի հարմար է։ Պատեհ առիթի դեպքում կարող եք կրկնել։
Անետան մնաց աշխատելու որպես Տիմոնի անձնական քարտուղար եւ մեքենագրուհի։ Նրա սեղանը դրին Տիմոնի կաբինետում, անկյունում։ Դուրը գրեթե ամբողջ ժամանակ բաց էր։ Մարդիկ անընդհատ մտնում ու դուրս էին գալիս։ Տիմոնը ոչ մի րոպե չէր կտրվում իր մեքենայից։ Նա հետևում էր այդ մեքենայի բոլոր պտույտներին, նրա բոլոր ցնցումները հասնում էին այդ Դիոնիսյան ականջին։ Երուսաղեմն այնուամենայնիվ նրան չէր խանգարում օրական մի 50 այցելու ընդունել, միաժամանակ 20 գործ կատարել, հեռախոսով խոսակցություններ վարել, կարգադրություններ անել, հոդվածներ թելադրել եւ շահագրատել քարտուղարուհու հետ, ինչի մասին պատահի։ Դրանք տարօրինակ զրույցներ էին, հանկարծական եւ անսպասելի։ Այդտեղ արդեն պետք էր ականջը սուր պահել, իսկ ույն գնդակը բռնել եւ անմիջապես ետ ուղարկել։ Անետայի աչքին ու ձեռքին կարելի էր վստահել։ Իր ժամանակին նա թենիսի չեմպիոնուհի էր, եւ նրա որոշ չափով կոշտացած հոդերը շատ շուտ ձեռք բերին նախկին ճկունությունը։ Տիմոնը նրան այդ առիթով հաջողություններ էր անում, բայց բավական կոպիտ, նկատի առնելով հասակը։ Նա գիտեր Անետան քանի տարեկան է։ Նա այնպիսի կինչ էր, որ դա թաքցնի։ Իրեն Տիմոնին պետք էր այդ սուսերամարտը, այդ արագ հարվածները։ Եվ Անետան չէր կասկածում, որ եթե ինքը թուլանա, Տիմոնը հենց նույն օրը նրան դուրս կշպրտի, ինչպես ծեր յաբույի։ Անետայի կյանքն այնքան էլ խաղաղ կյանք չէր։ Տիմոնը առավոտից իրիկուն նրան լարված վիճակում էր պահում։ Կրահել Տիմոնի մտքերը, իսկ ույն եւս հասկանալ դրանք, պարզություն մտցնել դրանց մեջ, բարևայելուչ տեսք տալ նրա արտահայտություններին, մեքենագրելով դրանք եւ մշտապես զգաստ լինել, մշտապես հարցակման սպասել եւ պատրաստ լինել հակահարված տալու այդ հարցակմանը։ Ձեռքը ուղղվում է ինչպես զսպանակ եւ առողջ ամուր սեղմված բռունցքը ուղակի հարված է հասցնում նրա կզակին։ Տիմոն այդպիսի դեպքերում ծիծաղում էր, ծուղակ ընկա։ Ասենք ծուղակ էր ընկնում նաև Անետան։ Երեկոները նա տուն էր վերադառնում ուժասպառված, իսկ վաղը նորից նույն բանը։ Նույն բանը նաև վաղը։ Փաստորեն դա օգուտ էր Անետայի համար։ Մտավոր անընդմեջ լարվածությունը նրա համար գիմնաստիկա էր, որը անվիկներին թույլ չէր տալիս ժանգով պատվել եւ ուղեղը պաշտպանում էր տարիքի հետ եկող խցանումից։ Դրության վտանգ Անետայի մեջ սրում էր կյանքի նկատմամբ ունեցած ընկալումն ու ճաշակը։ Անետայի զգացումները դառնում էին ավելի կենթանի եւ ավելի վստահ։ Նա դժվարություններից չէր բողոքում։